Այնտեղից դուրս բերեց մի մեծ խաչ և ավետարան, որ փաթաթած էր գունավոր թաշկինակի մեջ։
«Շնորհակալ եմ, տեր հայր»,
֊ ասաց Մելիքը, համբուրելով խաչն ու ավետարանը։
«Հիմա լսեցեք իմ հանձնարարությունը. ես ձեզ ուղարկելու եմ մի մարդու մոտ»։
Քահանայի ուրախությանը չափ չկար, երբ տեսավ, որ մահմեդականություն ընդունած Մելիքը համբուրեց իր խաչն ու ավետարանը։ Նա մեծ հոժարությամբ պատասխանեց.
«Եթե ինձ դժոխ քնել ուղարկելու լինեք, դարձյալ պատրաստ եմ կատարելու ձեր հրամանը»։
«Դուք լավ մարդ եք, ես ձեզ դժոխքը չեմ ուղարկի»,
֊ պատասխանեց Մելիքը ժպտալով։
«Ես ձեզ պիտի ուղարկեմ Թորոս իշխանի մոտ»։
«Թորոս իշխանի մոտ, թող օրհնյալ լինի նրա ծնունդը, շատ քրիստոնյա մարդ է. նրա հանգուցյալ հայրն էլ օրինավոր մարդ էր. ամեն անգամ, երբ ինձ կտեսներ, կասեր. «Տեր, տեր, քեֆդ ո՞նց է»։ հանգուցյալը շատ բարեհոգի էր»։
«Ավելի լավ, որ ճանաչում եք. այդ խաչն ու ավետարանն էլ պիտի ձեզ հետ տանեք»։
«Կտանեմ որդի, եթե հարկավոր է. ինչու չպիտի տանեմ»։
«Հիմա ինձ տվեցեք խաչն ու ավետարանը»։
Քահանան կատարեց նրա հրամանը։
«Հիմա նայեցեք, ինչ եմ անում ես. հետո դրա խորհուրդը կբացատրեմ ձեզ»։
Քահանան աչքերը լայն բացելով սկսեց հետաքրքրությամբ նայել։ Մելիքը վեր առեց իր մի քանի րոպե առաջ պատրաստած նամակը, դրեց ավետարանի մեջ, ասելով.
«Տեսնում եք, այդ նամակը որտեղ եմ դնում»։
«Տեսնում եմ, ինչպես չեմ տեսնում»։ «Ուղիղ Մարկոսի ավետարանի երկրորդ գլխի մեջ»։
«Այդպես է»,
ասաց Մելիքը, սուրբ գիրքը ծալելով։ Հետո նա վեր առեց մի մաքուր մետաքսյա թաշկինակ, փռեց գորքի վրա, նախ ավետարանը դրեց նրա վրա, հետո խաչը դրեց ավետարանի վրա, և երկուսը միասին ծրարի ձևով փաթաթեց թաշկինակի մեջ։ Երբ այդ գործողությունը վերջացավ, նա թաշկինակի ճոթերը կնքեց մոմով։ Քահանան զարմացած նայում էր։
«Հիմա կբացատրեմ ձեզ, տեր հայր, թե ինչու այդպես արեցի»։ «Այդ խաչն ու ավետարանը, այսպես կնքած, իմ նամակի հետ կտանեք Թորոս իշխանի մոտ, և իմ կողմից կհավատացնեք նրան, որ բոլորը, ինչ որ գրված է իմ նամակի մեջ, նույնպես անկեղծ են և հավատարմության արժանի, որպես այդ սուրբ ավետարանի խոսքերը. և որպեսզի նա կասկածանքով չընդունե ձեր վկայությունը, ես քրիստոնեական հավատով կրկին համբուրում եմ այդ սուրբ խաչն ու ավետարանը, և ձեր աչքի առջև երդվում եմ իմ նամակի անկեղծության մասին»։
Վերջին խոսքերի միջոցին նա կրկին համբուրեց սրբությունները, և ձեռքը դնելով նրանց վրա, հանդիսավոր կերպով երդվեցավ.
«Բայց ես չի պիտի գիտենամ, թե ինչ է գրված նամակի մեջ»,֊
հարցրեց քահանան։
«Դուք չի պիտի գիտենաք, այդ մի գաղտնիք է. ես ձեզ ուղարկում եմ Թորոս իշխանի մոտ իբրև վկա, որ ձեր ականջով լսեցիք իմ երդումը, և ձեր աչքով տեսաք, թե որպես ես քրիստոնեական ջերմեռանդությամբ համբուրեցի այդ սրբությունները»։ «Տեր հայր, ես զղջում եմ իմ հին հանցանքների համար, և գլուխս խոնարեցնելով ձեր առջև, որպես մի ապաշխարող, խոստովանվում եմ, որ ես միշտ եղել եմ հոգով և սրտով քրիստոնյա. միայն հանգամանքները ստիպել են ինձ թաքցնել իմ հավատը. օրհնեցեք ինձ, տեր հայր, թող ձեր օրհնությունը սրբե իմ գործած ակամա մեղքերը»։
Քահանան ձեռքը դնելով նրա գլխի վրա, օրհնեց նրան։ Մելիքն ասաց.
«Հիշում եք, տեր հայր, մի քանի րոպե առաջ ձեր ասած պատիժը, որ գրված է սուրբ ավետարանի մեջ»։ «Խոստովանությունը ուրիշներին հայտնող քահանաների մասին»։ «Հիշում եք»։
«Հիշում եմ, ինչպես չէ»։ Նրանց գլուխները ցորենի հատիկների նման ահագին երկանաքարի տակ կաղան։
Դուք պետք է գաղտնի պահեք իմ քրիստոնեության խոստովանությունը։ Կարող եք հայտնել Թորոս իշխանին միայն, եթե նա ձեզանից հարցնելու լինի։
Այդ մասին մի ամիտ կացեք, ասաց քահանան։
Թեև Տեր Հորը մինչև այն նոր չէր պատահել մի այսպիսի նորաձև խոստովանություն, մի այսպիսի նորաձև երթման վկա լինել, բայց շատ անգամ լսել էր, որ մեծ մարդիկ սովորություն ունեն ուղարկել միմյանց մոտ կնքված սրբություններ, որպես արհավաչյա իրենց երթման և ուխտադրության։ Այդ սովորություն ունեին մինչև անգամ մահմեդականները, բայց ինչ որ վերաբերում էր նամակի բովանդակությանը, այդ մասին շատ հետաքրքիր չեղավ նա, բավական համարելով Մելիքի խոսքը, թե դա մի գաղտնիք է։
«Երբ պետք է տանել», հարցրեց քահանան։
«Հենց այս րոպեիս. այնքան ստիպողական է, որ չէ կարելի հետաձգել»։
«Ես չգիտեմ, թե հիմա որտեղ է Թորոս իշխանը»։
«Ես գիտեմ. իմ գզիրը ձեզ կտանե ուղիղ նրա մոտ»։
«Բայց ծերացած քահանային դժվար կլինի ոտքով գնալ, եթե իշխանը հեռու է գտնվում»։
«Ես կհրամայեմ պատրաստել ձեզ համար իմ ախորրատան ամենաընտիր ձիաներից մեկը, և ձեր վերադառնալուց հետո այդ ձին կտանեք, կպահեք ձեր ախորում, որպես ընծա իմ կողմից»։
«Օրհնյալ լինի, որդի, Աստված ձեր իշխանությունը մեր գլխից անպակաս է»,
ասաց քահանան, բոլորովին մոռանալով այն փոքրիկ կասկածներն անգամ, որ իր սրտում ուներ Մելիքի անկեղծության մասին։ Հետո Մելիքը հրամայեց, որ նախաճաշիկ տան, որպեսի տերտերը սոված ճանապարհ չգնա։ Նախաճաշիկի ժամանակ Մելիքը բարեհաճեց Տեր Հոր հետ մի քանի հանակտեր անել, երբ նկատեց, որ նա միս չեր ճաշակում, որովհետև թուրքի մորթած էր։ Գզիր համբարձումն էլ, այդ միջոցին, իր տիրոջ ընծայած նոր խալաթը հակած, ուրախ դեմքով կանգնել էր սենյակի դռան առջև, և երբեմն խառնվում էր խոսակցության մեջ։ Տիրական սեղանից նրան էլ մի քանի պատառ տվեցին։ Նա համեստությամբ դուրս եկավ և սկսեց նախասենյակում ուտել։ Նախաճաշիկից հետո տերտերը վեր առեց կնքած խաչն ու ավետարանը և դրեց իր ծոցի նվիրական պահարանի մեջ։ Իսկ Մելիքը ճանապարհ դրեց իր պատգամավորներին մինչև ամրոցի դուռը։ Այդ միջոցին քահանան չնկատեց, որ նա մի կողմ տանելով գզիրին, ինչ որ խոսեց նրա ականջին։ Օրից 5 ժամ հազիվ անցած կլիներ, երբ Մելիքի պատգամավորները ճանապարհ ընկան։ Քահանան մի առանձին բավականությամբ առաջ էր քշում իր նոր ստացած ձին։ Ձին թեև պառավ էր, բայց ազնիվ նժույգների հատուկ արժանավորությամբ դեռ պահպանել էր իր աշխույժը։ Նա ավելի թրչում էր, քան թե ընթանում էր։ Գզիրի յաբուն հազիվ կարողանում էր վաստալով նրա սովորական ընթացքին հետևել։
«Մի քիչ կամաց քշիր, տերտեր»,
կանչեց տա քահանայի ետևից։
«Ինչու ես շտապում, որքան էլ հանդարտ գնանք, դարձյալ այսօր կհասնենք»։
Տերտերը քաշեց իր ձիուսանձը, մինչև գզիրը հասավ։
«Շատ լավ ձի է, բայց ափսոս մի քիչ պառավ է»,
ասաց նա։
«Պառավ մարդուն, պառավ ձին սաս կգա»,
պատասխանեց գզիրը ծիծաղելով։
«Փեշքեշի ձի ու ատամներին չեն մտիկանում, տեր հայր»։
Հանկարծ գզիրը փոխեց իր զվարճախոսությունը, և տերտերի ուշադրությունը դարձնելով իրենց ետևում կատարվող տեսարանի վրա, սարսափած ձայնով բացականչեց.
«Տեր Աստված, այդ ի՞նչ բան է»։
«Ի՞նչ բան է»,
հարցրեց տերտերը ոչ սակավ վախենալով։ Գզիրը ձերքը մեկտեց դեպի ամրոցը ասելով.
«Չեք տեսնում»։
Քահանան նայեց դեպի այն կողմը։ Լեռնային մարդը լեռնային արծվի սրատեսություն ունի։ Նա թեև ծերացած էր, թեև ամրոցից բավական հեռացել էին, բայց դարձյալ կարողացավ նշմարել, թե ինչ էր կատարվում այնտեղ։ Ամրոցի գլխավոր մուտքի մոտ երևում էր խուռն բազմություն։ Աշխատում էին դռները խորտակել։ Մարդիկ վազվզում էին այս կողմ և այն կողմ։ Դռները խորտակեցին։ Բազմությունը ներս թափվեցավ։ Մի քանիսը բարձրացան կտուրների վրա. Երևում էր, մեկին որոնում էին. Հետո լսելի եղան աղաղակներ, որոնց հետ միախառնվեցան և հրանոթների ձայներ.
«Տեր աստված, այդ ինչ պատուհաս է!»
կրկնեց գզիրը. Քահանան սառածի նման սարսափով նայում էր դեպի ամրոցը. Նրա շրթունքները խուլ կերպով շարժվում էին. Երևում էր, որ դարձյալ եկեսե էր կարդում. Նա կանգնած էր մի բարձրավանդակի վրա, որտեղից բավական մեծ տարածություն շրջակայքից տեսնվում էր. Այդ միջոցին նկատեցին, որ մի մարդ ձորի միջով վազեվազ անցնում էր. Գզիրը ճանաչեց նրան և անունը տալով կանչեց, որ իրենց մոտ գա. Նա թեև լսեց, բայց դարձյալ շարունակեց վազելը. Գզիրը այժմ ավելի բարձր ձայնով կանչեց և նա մոտեցավ.
«Այդ ինչ պատուհաս է, Վանի ապեր»,
հարցրեց նրանից գզիրը.
«Ո՞ւր ես այդպես վազելով գնում»։
Վանի ապերը Մելիքի ծառաներից մեկն էր, նա խիստ ողորմելի ձայնով պատասխանեց.
«Էլի ինչ լինի, աստված ինքը մի ողորմություն անե. Խանի մարդիկը թափվեցան ամրոցի վրա, ջարդում են, կոտորում են, Մելիքին են պտռում»։
«Հետո բռնեցին»,
հարցրեց տերտերը դողալով։
«Աստված ազատեց, մինչև ամրոցի դռները խորտակելը, մինչև նրանց ներս մտնելը, Մելիքը ձորի կողմի աշտարակից պարանով ցած իջավ, մտավ թուփերի մեջ և անհայտացավ, էլ չկարողացան գտնել»։
Տերտերը աչքերը դեպի երկինք դարձնելով երեսը խաչակնքեց ասելով.
«Փառք քեզ աստված, փառք»։
Գզիրը նույնպես հետևեց տեր հոր օրինակին. Գտակը վեր առեց և քեչալ գլուխը բաց անելով միևնույն խոսքերը կրկնեց. Հետո հարցրեց Վանի ապերից.
«Հիմա դու ո՞ւր ես այսպես շտապով գնում»։
«Գնում եմ Չապտիզ գյուղը, Մելիքի որդի մկրտում այնտեղ է. Գնում եմ նրան իմացում տալու, որ թաքնվի, խանի մարդիկը նրան էլ են պտռում»։
«Ինչու համար, ի՞նչ հանցանք ունեն»։
«Ո՞վ է իմանում, Մելիքի տան բոլոր դռները կնքեցին, ասում են ինչ որ ունե, չունե, բոլորը պետք է խան լղ դարձնեն, թող աստված անիրավի պատիժը տա և մեզ ողորմություն անե»։
Վերջին խոսքեր արտասանեց նա արտասվելով, հետո դարձավ դեպի Չապտիզ գյուղի կողմը, սկսեց առաջվա նման վազել, քանի րոպեից հետո ծածկվեցավ ծառերի հետքում։ Տերտերը և գզիրը շվարած կերպով նայում էին միմյանց երեսին, չգիտեին, շարունակել իրենց ճանապարը, թե ետ դառնալ։
«Պետք է գնալ, այդ նամակը առանց ուշացնելու պետք է տեղ հասցնել. կարելի է Մելիք այդ բոլոր դժբախտությունները նախատեսում էր, և հենց դրանց մասին էլ գրած լինի իր նամակը»,
ասաց գզիրը։
«Պետք է նամակը հասցնել»,
մեքենաբար կրկնեց տերտերը և քշեց իր ձին։